Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Hyvää päivää kaikille kuuntelijoille ja tänään on vieraana Tuija Saarinen-Härkönen Polvijärveltä. Menikö oikein?
Yes.
Sä olet perinteen tutkija, tietokirjailija ja kirjojen toimittaja ja oot myös omaa sukua varmaan tutkinut, mutta mitä ylipäätänsä tällainen sana kuin suku tai sukulaisuus, niin ihan sinulle itselle tarkoittaa, millaisia ihmisiä tulee mieleen ja niin edelleen?
Kauhean kivoja ihmisiä, että mulla on niin isän puolelta tosi iso suku, että kun ajateltiin, tai mun isä on tehnyt sellaista perusteellista sukututkimusta, ja ennen kuin isä kuoli, niin hän laski, että paljonko mun isoisän isällä on jälkeläisiä, ja hänhän sai aikanaan niin 9 lasta, joiden synnytykset hän hoitti aina kaikki itse, että heillä ei ollut ketään apua, niin näillä 9 lapsella on ollut myöskin suuret perheet ja niin edelleen. Joo. Nyt jo monessa polvessa niin isä oli laskenut, että Juho Kustaalla on yli 230 jotakin jälkeläistä. Ja se on niin valtava joukko ihmisiä, että joskus yritettiin laskea, että paljonko minulla on pikkuserkkuja.
Joo.
Niin, niitä oli jo 70-luvulla niin yli 30 ja niitähän syntyi vielä. Et, niin tosi laaja piiri, enkä tietenkään kaikkia tunne, mutta niin isän puolen suvun kanssa on aina ollut hirveän hauskoja kokoontumisia ja sukujuhlia ja muita, mitä mä nyt oikein kaipaan, kun on itse täällä Itä-Suomessa kaukana kaikesta, että se, niin kuin se, niin, kaikista heistä, että he on tuolla Hämeessä, niin sitä yhteisöllisyyttä kaipaan tosi paljon. Tietysti jollain tapaa pidetään vieläkin yhteyttä ja erilaisten foorumien kautta vaan, mutta ne fyysiset kokoontumiset on harvassa nykyisin. No, äidin puolelta sitten meitä oli pieni piiri, mutta äidinkin puolella niin sitten meillä on niin kuin sellainen naisten hyvin tiivis yhteys ollut, että mikä niin kuin toimii ihan näille päiville saakka, että se on ollut kauhean kiva juttu, mutta äidin puolella mua kiusasi sitten se, että äidin isästä ei ollut muuta tietoa kuin isän nimi ja se, että Joo. hän kuoli sodassa ja hänestä ei niin kuin sitten pahemmin puhuttu yhtään mitään, niin se oli niin kuin semmoinen selkeä puuttuva neljännes. Mitä mä sitten olen ruvennut selvittämään nyt aikuisiällä enämpi.
Just joo. Onko siinä oikeasti Suomessa luonneeroa, jos ajattelette, että siellä Pohjois-Karjalan suunnalla olet pitkään asunut versus sitten nämä hämäläiset sukulaiset, niin huomaatko tällaista ihan niin kuin perinteen tutkijana, niin huomaatko jotain konkreettisia eroja vai onko se enemmän sellainen niin kuin urbaani legenda, että me oltaisiin kauhean erilaisia eri puolilla Suomea?
No kyllä mun mielestä niin kuin nyt kun mä käyn Hämeessä tämän jälkeen, kun mä oon ollut sieltä poissa jo yli 30 vuotta, niin kyllä mä huomaan, niin kuin, että siellä ei puhuta vieraille yhtä estottomasti kuin täällä idässä. Että sen eron huomaa, mutta mulla on sattunut hyvä tuuri sikäli, että mulla on ollut kauhean sellaisia vilkkasluonteisia ja puheliaita sukulaisia itselläni siellä. Että se ero on, että...
Joo, eli ei niin konkreettinen ole sitten, että just aivan. No jos me jatketaan tuosta, eli se 1/4 jäi silloin puuttumaan tai tuli sellainen tunne, niin miten oot tällaisessa, voisiko ajatella sukututkimuskontekstissa, niin lähdit sitä aikoinaan selvittämään vai oliko se prosessi joku vähän hieman erilainen kuin mitä perinteinen sukututkimus?
No kyllä se varmaan lähti niin kuin aika perinteisestä sukututkimuksesta siinä mielessä, että tämä äidin isän puoli, niin mä en tuntenut sieltä niin kuin ketään sukulaisiakaan ja että se oli mysteeri, että me ei koskaan tavattu niin kuin ketään, että vasta äidin kuoleman jälkeen tapasin yhden äidin serkun. Myöhemmin sitten selvisi, että heitä nyt ei kyllä niin kuin montaa ylipäätänsäkään ollut, että se johtui niin kuin sit siitä. Tuossa sitten 2017 luin Hesaria ja siinä neuvottiin, että miten voi kansallisarkistosta tilata tämmöisen isoisäpaketin, eli näitä isoisän sota-ajan asiakirjoja. Ja mä olin sitä niin kuin haudutellut mielessäni varmaan jostakin 90-luvulta saakka, että pitäisi ryhtyä tutkimaan sitä mun isoisää enemmän. Ja isä oli sitten isä, joka meillä on tehnyt näitä sukutauluja, niin oli nyt sitten tämän mun isoisän esivanhempia jonkun verran kartoittanut, mutta ne ei niin kuin sanonut ne nimet sitten mitään sen kummemmin, että mä halusin tavallaan niin kuin lihaa luiden päälle, että tietää oikeasti sieltä jotakin. Niin se paketti, mikä sitten kansallisarkistosta tuli, niin se oli sellainen hyvä alkusysäys kaikille sille, että se tuli aika nopeasti silloin se kirje, että meni ihan vain jokunen pari kolme viikkoa ja se kirje oli niin kuin semmoisen vanhanaikaisen proseminaariesitelmän paksunen, eli mä oletin vaan niin kuin pikkasen perustietoja, niin sieltä tuli tuhti kirjekuori ja kun mä otin ne paperit eteen siinä, niin mulla heti pisti silmiin semmoiset sanat kuin, että 3 vuotta kuritushuonetta ja kansalaisluottamuksen menetys ja karkaaminen rintamalta. Että nämä oli hyvin semmoiset avainsanat heti paikalla ennen kuin mä luin niitä kaikkia papereita läpi. Että mä tiesin, että tässä ei olekaan kyse mistään keskiverto isoisästä ja että nyt päästiin niiden syitten juurille, että minkä takia hänestä ei puhuttu. Joo. Ja sehän se sitten olikin, että tämä isoisä Eino, niin hänellä oli ollut aika tämmöinen värikäs elämä ja se rintamakarkuruus oli se syy, minkä takia mummo sitten hänestä ei puhunut mitään. Et mummo ei ollut kertonut siitä näille lapsille, eli mun äidille ja hänen 2 sisarukselle, niin yhtään mitään ikinä. Et hän hyvin tiukasti piti sen julkisivun, että kaatui sodassa, niin kuin tosiasiassa kyllä kaatukin, mutta sitä kaatumista
mitä tapahtui edelsi sitä ennen sitten.
Joo, niin, että sitä edelsi niin kuin tällaiset karkuruusjaksot ja vankilatuomiot ja muut, että mä sitten tietysti keskustelin sukulaisten kanssa, no meitä on sillä puolella tosiaankin vähän, niin tultiin niin kuin tosiaan semmoiseen tulokseen, että mummo häpesi sitä karkuruutta, tai jos ei hävennyt, niin ainakin halusi niin kuin varjella lapsia sieltä, että se ei tulisi yleiseen tietoa, koska tietenkin oli vaara, että näitä lapsia olisi jotenkin syrjitty tai kiusattu silloin sodan jälkeen. Että hehän sai niin kuin siitä varhemmasta karkuruudesta huolimatta niin kuin tämmöisen sotaorvon virallisen statuksen, että sai asiaan kuuluvat eläkkeet ja sitten myös valtion kustantaman koulutuksen, että se piti se mummon asettama tämmöinen muuri siinä, että hän ei kertonut oikeaa totuutta ja jostain syystä siinä kylässä, missä he asuivat, niin kukaan muukaan ei sitä kertonut. Ilmeisesti siinä kylässä oli muitakin karkureita, että näin mulle on vihjastu, mutta nimiä nyt ei ole paljastettu, että ketä he sitten on, mutta todennäköisesti tätä Einon omaa toveripiiriä, että siellä oli samassa sosiaalisessa tilanteessa olevia perheitä muitakin, että siitä niin kuin jonkun tämmöisen yhteisen suojelun nimissä ei sitten puhuttu niistä sota-ajan asioista sen enempää. Että tämä oli niin kuin tämä rintamakarkuruus se lähtökohta, että sitten kun mä nämä perustiedot sieltä sain luettua, sain kantakortin ja rikosrekisteriotteet sun muut, niin rikosrekisterissä kun luki sitten näitä Einon aikaisempia edesottamuksia, niin mä tilasin niistä aina näitä pöytäkirjaotteita ja etsin sanomalehdistä uutisia näistä rikoksista tai saaduista tuomioista ja niitähän aika hyvin nyt sitten tänä päivänä löytyy, kun lehdet, sanomalehdet on digitoituna. Et se oli minusta tosi kivaa ja siis joku on multa kysynyt, että miltä sinusta tuntui, kun paljastui, että isoisäsi oli rikollinen ja oli rintamakarkuri, niin musta on ollut vaan hirvittävän hauskaa sen takia, että se puhumattomuus ja se vaikeneminen ja se tiedon puute oli ahdistavaa, mutta ei se tieto sitten siitä. Et toki niin kun, jos hän nyt olisi paljastunut vaikka SS-mieheksi tai miesmurhaajaksi, niin varmasti tuntuma olisi ollut niin kuin toisenlainen, mutta se, että hän oli rintamakarkuri ja tämmöinen pikkurikollinen, niin se oli hirveän huojentava tieto, koska ei paljastunut, että hän olisi kellekään toiselle nyt tehnyt ikinä mitään pahaa. Että nämä rikoksetkin, mistä häntä oli tuomittu, niin oli Pirtun salakuljetusta ja tämän tyyppistä, että siellä ei ollut mitään väkivaltarikoksia esimerkiksi tai mitään tämmöistä vakavaa omaisuusrikosta tai muuta, mitä olisi voinut kuvitella. Että se oli hyvin helppo niin kuin se tarina ottaa vastaan. Ja siitähän tuli laaja tarina siinä mielessä, että aina kun jotakin hänestä selvisi, niin mä tiesin, että mennä niin kuin seuraavan tapahtuman jäljille ja tilata lisää asiakirjoja, että tällä hetkellä, mä sanon tällä hetkellä, koska voihan olla, että mä keksin jotain muuta, mitä mä voisin hänestä vielä selvittää, niin nyt mulla on asiakirjasivuja 140. Ja se on aika paljon.
Se niin on kuin aika hurja määrä. Puhutaan nyt yhdestä ihmisestä kuitenkin.
Joo, yhdestä ihmisestä, joka ei ollut millään tavalla tämmöinen merkkihenkilö, eikä luonut mitään tällaista.
Eikö hän ollut niin kuin tällainen sieltä vähän alemmista yhteiskuntaluokista maaseudulta kotoisin alun perin?
Joo, nimenomaan tämä on se lähtökohta niin kuin kaikille, että miksi niin kuin näin tapahtui. Että Eino oli itse toiminut maalarina sen verran, mitä työelämässä oli pula-aikana, ja veljet myöskin oli maalareita, ja tämä tausta oli torpparisluokassa, eli hän on torpparin poika, mutta semmoisen hyvin huonosti toimeen tulleen torpparin poika, että Einon isä oli sairas. Hän niin kuin kirkonkirjamerkintöjen mukaan kuoli munuaistautiin, että mitä se sitten tarkoittikaan, mutta mä oletan, että hän on ollut pidemmän aikaa sairaana, koska siinä vaiheessa, kun tämä isä kuoli ja tehtiin perukirja, niin siinä perukirjassa oli valtava määrä velkojia sieltä kotikylältä, että he oli ilmeisesti joutunut sitten elämään niin kuin ihan veloiksi, että jos tämä isä oli pitkään ollut työkyvyttömänä, että sitä omaisuutta ei käytännössä ollut muuta kuin se huonokuntoinen torppa ja sitten työkalut ja muuta tällaista. Ja kun isä kuoli, niin Eino oli 5-vuotias ja hän oli 3 isoveljeä, jotka oli teini-ikäisiä. Niin nämä teini-ikäiset pojat joutui sitten vastaamaan sitä perheen toimeentulosta ja menemään niin kuin rengeiksi taloon. Ja jokainen, joka osaa kuvitella vaikka tällaista yläasteikäistä poikaa, niin kuin, että se pannaan tekemään töitä jonkun toisen alaisuuteen, niin eihän siitä mitään tule. Et siitäkin tuli sitten vaan sanomista, että yksi näistä veljistä oli jollain tapaa riitaantunut sitten sen isännän kanssa ja lähtiessä vienyt sieltä niin kuin kiusaksi jotakin tämmöisiä pieniä tarveesineitä. Ja niistä sitten käytiin niin kuin siitä rikoksesta oikeutta, ja tämä alaikäinen poika niin kuin sai siitä aika rankan tuomion, että hän joutui ihan vankilaan siitä, että ne oli tosiaan tällaisia pikkuesineitä. Että tämä aika ennen sisällissotaa oli sitten tämmöistä, että tämä leskiäiti yritti niiden murrosikäisten ja sitten näiden nuorempien lasten kanssa niin pärjätä, mutta sitten se oli yhtä taistelua, ja nämä pojat oli kuitenkin siinä mielessä valveutuneita, että he olivat työväenliikkeessä mukana ja oli aktiivisesti mukana siinä Mallusjoella Orimattilassa tuossa Etelä-Suomessa. Ja sitten kun sisällissota syttyi, niin nämä kaikki 3 vanhinta veljestä lähti punakaartin mukaan. Ja tämä Eino, tämä mun tuleva isoisäni, oli silloin 13-vuotias. Että hänet sitten jätettiin onneksi kotimieheksi eikä otettu mukaan. Mutta tällä retkellä kävi sitten, niin kuin historiasta tiedetään, että kävi huonosti. Ja näistä veljistä vanhin kuoli Heinolan Lusin taisteluissa, että virallinen merkintä on, että hän katosi siellä. Todennäköisesti hän makaa siellä jossain joukkohaudassa. Joo. Ja 2 seuraavaa veljeäni joutui Hennalan vankileirille, ja he sai sitten pitkät tuomiot, koska heitä epäiltiin tästä toista Mustialan junasurmaan osallistumisesta ja toista niin kuin sitten Padasjoella yhteen murhatapaukseen osallistumisesta, mutta heitä ei pystytty niin kuin osoittaa, että he olisivat olleet näitä laukausten ampujia, mutta koska he olivat siinä joukossa mukana, niin he saivat kumpikin vuosien tuomiot. Ja näistä veljistä sitten, jotka siellä Hennalassa lusi, niin toinen karkas ja hän eli maan alla yli 2 vuotta ennen kuin hänet saatiin Turun seudulla kiinni.
No olisiko hän sitten ollut joku esikuva Einolle siinä piileksimisvaiheessa?
Näin mä niin kuin ajattelen, että tässä täytyy olla sitten, että kun nämä veljekset sen jälkeen, kun tämä toinenkin armahdettiin, niin sitten kokoontui vuosien mittaan, niin heillä on varmaan ollut niin kuin paljon kerrottavaa tälle Einolle, joka just niin kuin alkoi tulla täysikäiseksi tai nuoreksi mieheksi, että varmaan se maan alla eläminen ja toisaalta niin kuin katkeruus sitten valtaa pitäviä kohtaan, yhteiskuntaa kohtaan, kirkkoa kohtaan, kaikkea, niin tuli sitten sieltä, että mä itse ajattelen niin kuin niin, että Eino oppi siinä herkässä nuoruusiässä sen, että viranomaisten ja yhteiskunnan taholta ei ole paljonkaan mitään odotettavissa ja asettu jollain tapaa marginaaliin vastahankaan. Että hänhän ei käynyt rippikoulua esimerkiksi ollenkaan. Joo. Että tämmöinen tämä oli tämä lähtökohta, että he olivat niinku tämmöisiä köyhistä köyhimpiä mahdollisia torppareita, jotka eli semmoisen selviytymisrajan tuntumassa koko ajan. Että tämä yksi veljes tosiaan, joka sieltä palveluspaikasta oli vienyt kaiken näköistä, niin oli vienyt ihan niinku säkillisen viljaa, että heillä varmaan oli ihan konkreettinen nälkä. Kyllä. Joo. Kyllä. Että tämmöinen on niinku tämä tarina, että tässä on niin paljon näitä tämmöisiä tavallaan häpeän elementtejä tai sellaisia elementtejä, mistä ei teekään mieli kertoa pikkulapsille. Et sikäli mä ymmärrän sen, että mun äiti tai hänen sisaruksensa ei tiennyt siitä mitään tai että siitä ei kerrottu meille lastenlapsille yhtään mitään.
Oliko nämä sun elinaikana vielä olemassa nämä Einon kaksi jäljelle jäänyttä veljeä? Tai siis jäljellä jäänyt veli, että heiltä ei saatu mitään.
Ei saatu, että toinen heistä kuoli vuonna 1944 jossakin olosuhteessa, mitkä liittyy ehkä siihen sotaan, koska siinä luki, että kuoli edellisenä vuotena onnettomuuteen muuden johdosta niin kuin saamiinsa vammoihin. Ja toinen sitten kuoli 1963 jo. Ja sitten heillä oli myöskin niin, että oli niin kuin parikin lasta, mutta mun äiti ei sitten pitänyt heihin yhteyttä, että sitä yhteyttä ei tavallaan sitä ollut syntynyt siitä, että he oli pieni joukko ja oli hajallaan. Että mä en ollut ikinä tavannut niin kuin sen suvun ihmisiä. Joo, että tällä hetkellä mä olen löytänyt Helsingistä yhden pikkuserkun yhden ja toisen kanssa on ollut niin kuin tälleen nettiyhteydessä ja tiedän, että Lahden seudulla olisi kolmas, mutta siinä puhutaan niin kuin tosiaan näin pienestä piiristä ihmisiä just, verrattuna aivan siihen, että isän puolella, joo, siellä on valtavat joukot, että se vaiteliaisuus sitten tuli myöskin osittain tämän niin kuin tällaisen hajanaisuuden seurauksena, että ei ollut ketään, joka olisi asunut siellä lähiseudulla enää sitten sillä tavalla.
Mites jos niin?
Joo, niin että kustantajakin sanoi sitten, kun tästä kirjaa tehtiin, että on siinä tragedian aiheita.
No kyllä.
Että tavallaan ei mitään semmoista normaalia positiivista, että ei tämmöistä ansiokasta elämää, että voisi kirjoittaa edes ansioluetteloa, että ei millään tavalla niin kuin mennyt niin kuin elämän olisi pitänyt mennä.
Niin. No jos kaivetaan sellaista, en mä tiedä nyt iloisempaa puolta, mutta vähän ei näin synkkää puolta, niin mietitkö koskaan, että kun nämä Einon isoveljet, niin heidän etunimet oli Siivo, Huvi ja Tyyni, että mistä näin loistavat nimet on mahdettu keksiä?
Joo, sitä on kysynyt moni muukin, että mä en oikeastaan tiedä, että ne... Tämä sukunimi Hietarinnehan on suomennettu, että se oli alun perin Helenius. Että ollaanko siinä nyt oltu ilostuneita suomalaisuusliikkeestä, että sillä tavalla aktiiveja, tai ollaanko niin kuin luettu paljon, että kirjallisuudesta omittu, mutta toisaalta niin kuin perukirjoissa ei ole kirjoja, mutta toki kylässähän oli kirjasto. Että sitähän me ei voida tietää, että sen verran vähän on näistä sit materiaalia, mikä kertoo, mutta mun isä vaan sanoi, että Hietarinteethän ovat taiteilijoita, että olisiko siellä sitten ollut jotain lukuharrastusta.
Aivan, ja osuuhan se heidän syntymä kuitenkin tähän voimakkaaseen aikaan, milloin vastustettiin kaikkia venäläistämispyrkimyksiä, haluttiin olla kovin suomalaisia ja niin edelleen. Että...
Joo, että he olivat tällaisia yhdistysaktivisteja, kyllä nämä Einon vanhemmat, että toinen oli, isä oli ollut perustamasta kristillistä työväenliikettä ja äiti taas oli Martoissa mukana, että ehkä he kuitenkin luki ainakin sanomalehteä, että sillä, siinä mielessä oli aktiivisia.
Just joo, aivan. No tässä oikeastaan, kun aina puhutaan niistä suvun salaisuuksista, niin tässä nyt oli sitten todellinen salaisuus, että ei ollut ihan mikään pikkujuttu, että mikä olisi parilla kolmella arkilla ehkä selvitetty.
Että niin joo, ilmeisesti... ei ole mikään tyyliin, että oli avioton lapsi jossain, niin. Että tästä tuli niin kuin tosi, tosi iso tarina.
Ja tässä on hirveän monta niin kuin polvea, että se elämä niin kuin lapsena, niin kuin tavallaan puoliorpona ja sitten se rankka elämä ennen sotaa, se karkuruus ja sitten vielä se, että sitten kuitenkin joutui sinne rintamalle loppujen lopuksi, missä sitten myös kaatui.
Joo, joo. Et se, että Einohan kärsi vankeustuomiota Sukevalla, niin tästä rintamakarkuruudesta ja Sukevallahan ne olosuhteet oli hirvittävän huonot, että vangit oli fyysisesti huonokuntoisia, he ei saanut tarpeeksi ravintoa ja terveydenhuoltoa ei paljon ollut. Et se, että toki heille kuului niin kuin se korttiannosten mukaiset annokset, mutta nyt tutkimus on osoittanut, että vankien ravinnosta niin kuin osa katosi erinäisissä väliportaissa, että joku myi sitä tai muuten, että he eli semmoisen nälkäkuoleman partaalla siellä, että on ihan nälkäkuolematapauksia, mutta ihmiset tai miehet oli niin huonossa kunnossa, että kun sitten näitä rintamalle lähtiöitäkin oli, niin heitä piti ensin kuntouttaa. Että se rintamalle lähtö sieltä Sukevaltahan tapahtui sitten siinä vaiheessa, kun oli perustettu vankipataljoona, erillinen pataljoona, tämä 21, ja sitten perustettiin sen rinnalle 23, 22 ja 23, joissa molemmissa Eino sitten oli. Mutta tänne niin kuin vankien oli mahdollista siirtyä vankilasta, että se oli heille vapaaehtoista. Ja sinnehän lähti miehiä sitten ihan jonkin verran, ja siinä oli niin kuin sellainen syy, että ne olosuhteet sitten kuitenkin rintamalla oli siinä mielessä parempia, että rintamalla sai parempaa ruokaa ja terveydenhuoltoa. Sieltä oli myöskin mahdollista päästä kotilomille. Ja sitten neljäs syy oli se, että silloin kun mies oli rintamakarkuruuden takia vangittuna, niin perhe ei saanut tätä sotakuukausipalkkaa, eli perhe joutui silloin elämään ihan tyhjän päällä. Niin palaamalla rintamalle nämä miehet sitten kuitenkin palautti sen sotakuukausipalkan perheelle. Ja jokainen voi tietysti kuvitella, että minkälaista oli elää sota-aikana, jos ei ollut mitään tuloja ja perheessä oli jo kolme pientä lasta. Että se oli ihan mahdoton tilanne.
Joo, se on se, mikä on nykypäivänä todellisuutta monessa maassa valitettavasti.
Niin, yhä, niinpä.
Mutta onneksi ei sentään täällä. Joo.
Joo, et piti sanoa vielä, että se minne Eino sitten joutui, niin se oli Maaselän kannakselle. Eli siitä niin kuin Seesjärven eteläpuolelle oli niitä pienempiä järviä. Että hän joutui tänne erilliseen pataljoonaan, eli varmaan niin kuin kaikille on tuttu tämä Pärmin pataljoona. Eli tämä Einon pataljoona oli siinä ihan samoilla seuduilla. Niin semmoiseen paikkaan, missä kuitenkin oli koko aika jotakin sotatoimia ja liikennettä, niin Eino sitten elokuussa 1943 kuoli siellä granaatti-iskussa, että hän sai sirpaleen rintaan.
Joo.
Että tästä tuli tämä sankarivainajan status sitten.
Loppujen lopuksi, joo. Joo. Millainen tunneside, jos mä nyt uskallan kysyä näin henkilökohtaista, niin sulle muodostui tämän tutkimustyön kautta niin tähän Eino isoisään.
Hänestä muodostui sillä mielellä tavalla niin kuin ihminen, että mä näin jopa unta hänestä. Että hän, mä niin kuin pystyin tavallaan mielessäni muodostamaan selkeän ihmishahmon hänestä. Ja se oli niin kuin se, mikä mulle oli varmaan kaikkein suurin niin kuin palkka, mitä tästä tuli. Että se semmoinen täyspimento vaihtui selkeäksi ihmishahmoksi.
Oliko hänestä muuten valokuvia olemassa?
Ihan muutama. Mummolla oli aina niin kuin seinällä semmoinen A4:n kokoinen kuva, mikä oli suurennettu tämmöisestä miesten ryhmäkuvasta. Ja siinä oli sitten kehyksissä risti. Tämmöinen oli kaikilla sotaleskillä tuossa sotien jälkeen. Ja niin kauan kuin näitä sotaleskiä oli elossa, joku on vieläkin. Niin se oli niin kuin semmoinen leskeyden symboli, mikä oli selkeästi näkyvillä paraatipaikalla aina. Tämä oli, mutta siinä ne kasvot oli vähän epätarkat. Ja sitten mummon valokuva-albumit, niitä muutama oli, niin ne tuli mulle silloin, kun mummo kuoli. Mutta koskaan niitä ei oltu mummon elämän aikana silleen katsottu, että hän olisi esitellyt, että tuossa on sinun isoisäsi. Niin vasta nyt sitten tätä kirjaa tehdessä, niin mä suurennuslasin kanssa niitä siinä katselin, että mä löysin muutaman kuvan, mistä hän selkeästi erottu. Mutta kaikkein paras kuva, mikä hänestä löytyi, missä ne kasvonpiirteet näkyisivät kunnolla, niin oli pidätyskuva. Se oli kiva löytö, että mä keksin kansallisarkistosta niin kuin neuvotella, että mä sanoin, että hänestä täytyy olla pidätyskuva, ja se kyllä sitten löytyi sieltä.
Aivan.
Että tämä ihmishahmo sitten sai niin kuin oikein kunnolliset selkeät kasvot, ja mä sain selville pituuden ja painon ja kengän numeron ja kaikki tämmöiset, että ihan mukavasti.
Miten sä kannustaisit, jos ei nyt välttämättä puhuta rintamakarkurista eikä mitenkään nyt tietystä ajanjaksosta, niin miten sä kannustaisit tällaisia elämänkerran tekijöitä, että millaisiin asioihin kannattaisi kiinnittää huomiota, jos ajatellaan, että kiinnostaisi, jos minua nyt vaikka kiinnostaisi oman isoisäni isän lyhyen elämäntarinan ylöskirjaaminen, niin mitkä sun mielestä on sellaisia niin kuin perinteen tutkijana sellaisia olennaisia juttuja ja mitkä ehkä vähän vähemmän olennaisia?
Mua kiinnostaa tavattomasti niin kuin se aikakausi, että missä ne ihmiset on elänyt, koska ne olosuhteet niin kuin vaikuttaa niin paljon siihen, että se, että mitä työtä teki ja millaisia oli työmenetelmät ja mikä oli elintaso ja mitä silloin luettiin ja ketä hän äänesti ja kuuluuko hän kenties johonkin yhdistykseen, että se, että mulle niin kuin nämä sukutaulut on vähän niin kuin matemaattisia kaavoja, että mä en niin kuin hirveän suuria kiksejä saa niistä pelkästään, että mun täytyisi aina keskittyä yhteen ihmiseen ja tutkia, mitä tuossa sanotaan sen ammatista ja mitä tuossa sanotaan, kävikö se rippikouluja ja sitten tutkia, että mitä se yhteiskuntaluokka on niin kuin kuuluminen on tarkoittanut siihen aikaan ja sitten alkaa etsiä niitä jälkiä niin kuin siitä asuinympäristöstä, että mitä kerrotaan nyt vaikka tämän kylän historiasta tuona aikana ja mitenkä tämä minun esivanhempani sijoittuu niin kuin sit sinne ja loppujen lopuksi silleen rupeaa löytyä niin kuin niitä johtolankoja, että mihin häntä osaa sinne sijoittaa. Että se on vähän kuin palapelin rakentamista tai taulun maalaamista, että maalataan niin kuin se yhteisö, mihin hän kuuluu.
Tausta ensin ja sitten ruvetaan lisää niitä yksityiskohtia. Kyllä on jotenkin se tausta, esimerkiksi kylä.
Kyllä, tai kaupunki, se voi olla sitten myöskin tietysti työyhteisö, se voisi olla vaikka joku pankki, missä hän on työssä tai mitä tahansa muuta, niin siitä löytyy sitten kuitenkin, niin kuin päästään sen yksilön kuvan maalaamiseenkin, että niinhän se Einossakin tavallaan lähti, että tutkin tosiaan niin kuin niitä olosuhteita, että missä hän eli. Ja silleen voi sitten myöskin keksiä, että mistähän matrikkelista mä voisin löytää tämän ihmisen kuvan, tai että onko se jossain oppilasmatrikkelissa, tai onko hänestä kirjoitettu kenties jotakin jonnekin kouluvuosikirjaan, tai kaikkea ei löydy googlaamalla, että se täytyy, siitä täytyy tehdä paljon niin kuin sellaista mietintätyötä, että mitä voitaisiin kertoa niin kuin missäkin lähteessä tämän tyyppisestä tilanteesta. Ja kyllä nyt sitten yleensä jotain aina löytyy.
Niin, ja ylipäätänsä ottaa selville, mitä kaikki lähteet on olemassa. Että mitä olen itse huomannut, niitä on niin kuin kymmeniä kertoi enemmän, mitä itse ajatteleekaan.
Joo.
Siis nämä erilaisia lähdemateriaaleja, myös ihan paikallisia.
Joo, joo, kyllä. Jos mä ajattelen omaa isoisän isää niin kuin isän puolelta, tämä Juho Kustaa, jolla oli valtava määrä jälkeläisiä, niin hän oli mylläri. Hän oli oma mylly ja tiilitehtailija ja rakennusyrittäjä ja istui kunnanvaltuustossa ja koulun johtokunnassa ja muuta, niin siinähän on jo valtava määrä niin kuin mahdollisuuksia, mistä lähtee etsiä sitä materiaalia, että koulun johtokunnasta näkee heti, että missä kokouksissa hän on ollut ja tietää, mitä rakennuksia hän on urakoinut, niin että tosiaan niin kuin hirveän monia eri suuntia, mistä lähtisi etukäteen liikkeelle. Mutta sitten jos ei olekaan tämmöinen oman pienyhteisönsä vaikuttaja, että jos on niin kuin Eino, jolla ei ole työhistoriaa, niin sitten se täytyy miettiä, että miksi hänellä ei ole työhistoriaa, että olisiko hänellä vaikka aivan rikosrekisteri.
Niin, just. Aivan, vai onko hän sairaaloinen tai jotain, just.
Joo, että jopa näitä sota-aikaisia terveystietoja mä oon saanut käsiini jonkun verran. Et kaikkea tietenkään, mitä hänestä on saanut selville, niin en ole julkaissut. Et toki siinä täytyy sitten niin kuin joku intimiteettisuoja jättää ihmiselle. Mutta kyllä näitä sitten on, että kouluvalokuvia ja kaiken näköistä saattaa olla, että
niin täytyy ainakin, vaan... Tuon kirjan lukeneena niin näkökulmahan on sellainen niin kuin, luotaava ja ymmärtävä, ja, tai niin kuin luotaava ehkä. Ei niin kuin ainakaan missään tapauksessa se ei ole tuomitseva, että mitä hän nyt tollasta meni tekemään, vaan että viedään niin, sitä tarinaa eteenpäin ja tavallaan niin kuin nähdään, mun mielestä lukijana näkee sen hyvin, että miten hän niin kuin ajautuu
erinäisiin tilanteisiin
ja sitten tavallaan niin kuin aina vaan syvemmälle, kunnes sieltä ei oikein ole sit sitä paluuta enää.
Joo, joo, kyllä, että eihän sitä voi niinku tavallaan tällaisen isoäiti-ikäisen ihmisen silmällä sillä tavalla katsoa, että voi voi toi nuori ihminen, että miksi se teki noin typerä, että sitä ei voi lähteä millään tapaa niinku moralisoimaan tai arvioimaan niitä ratkaisuja siinä, kun tällaista kuvaa tekee, vaan täytyy niinku enemmän ajatella, että miten se ihminen toimi siinä omassa aikakaudessa ja niillä niin kuin eväillä, mitkä hän on elämään saanut, että se on ihan eri asia, että semmoinen juuri nämä moraaliset silmälasit pitää heittää heti alkuunsa pois. Et toki niin kuin joitakin elämäkertoja on ollut, missä on sitten tämä kirjoittaja pohtinut, että olisiko totakin tilannetta pitänyt niin kuin silloin aikanaan vähän enemmän keskustella. Mä en nyt sano, että kenenkään julkiksen elämäkerrasta tämmöinen tuli mulle mieleen, mutta musta se ei ole millään tapaa niin kuin tutkijan tai tietokirjailijan tehtävä, että pikemminkin jos menneisyyttä lähtee penkomaan, niin pitää ottaa se ihminen vastaan sellaisena, kun sieltä tulee, eikä esittää mitään moraalisia kannanottoja menneiden aikakausien ratkaisuihin, kun ei itse ole ollut niin kuin siinä samassa tilanteessa.
Niin, ja siinä voi helposti käydä, että pata kattilaa soimaan, että kun eihän me elossa ole vatkaa aina tehdä kauhean rationaalisia ratkaisuja elämässämme.
Ei, ja kaikissa
tehdään niitä, mutta ei välttämättä aina.
Niin, kaikissa ihmisissä on jonkunlaisia ristiriitoja, että ainahan me toimitaan vastoin omiakin arvojamme joissakin tilanteissa, että kuka pienemmissä ja kuka suuremmissa, mutta ei semmoinen niin kuin moraalinen arviointi ei kyllä kuulu mun mielestä asiaan ollenkaan.
No onks, jos mä nyt sitten lopuksi kysyisin, että onko vielä jotain salaisuuksia suvussa sellaisia, mitkä ei tarvi olla näin dramaattisia, mutta jotain sellaisia, että olisiko joku ihminen, josta niin kuin vielä haluaisit päästä enemmän perille tai joku yksittäinen tapaus?
No, semmoinen tulee mieleen taas niin kuin äidin suvun puolelta, että siellä on niin kuin tämmöinen suvun sisällä kulkenut muistitieto sanoo, että äidin isoisä, niin kuin äidin isä, olisi ollut kartanon tyttären poika, että sen takia hän osasi kirjoittaa hyvin. Mulla onkin, tämän ihmisen nimi on Konsta, mulla on yksi hänen kirjeensä 30-luvulta, ja se on ihan totta, että hän kirjoitti hyvin kunnollista kieltä ollakseen niin kuin torppari hänkin, ja hyvin tälleen niin kuin ymmärtäväisesti ja pohtivasti ja eettisesti pohtivasti, että se ei ole ihan niin kuin tällaisen työmiehen kirjoittava kirje mun mielestä, niin sanotte, että tämä Konsta olisi ollut niin kartanon tyttären poika, että tämä kartanon tyttären olisi lähtenyt lätkimään rengin kanssa. Ja sen takia tämä poika sitten olisi niin hyvin kirjoittanut, koska tämä oppinut äiti olisi opettanut. Mutta tämä ei pidä paikkaansa, että muistitieto ja kirkonkirjat ei mene tässä yksin, että se ei ollut tämän Konstan äiti. Mutta siinä on sellainen mahdollisuus, että tämä kartanon tytär on pikkusen aikaisemmasta vaiheesta sukupuusta, että semmoinen henkilö todella olisi olemassa, koska siellä on yksi semmoinen naisihminen, jonka niin kuin tiedoista ei selviä, että mistä hän on muuttanut tänne paikkakunnalle, eli ne jäljet niin kuin menee poikki. Ja tämähän on hyvin niin kuin tyypillistä muistitiedossa, että saatetaan niin kuin samaa tarinaa kertoa niin, että se siirtyy se itse tapahtuma niin kuin johonkin toiseen kohteeseen, että se ei ole ihminen tämä eikä ihminen tämä, että esimerkiksi vitseissäkin tapahtuu sille, että kerrotaan, että joku teki tällaista, ja sitten se aina siirtyy vaan se kohde, että se sankari
on joku siirtyy, muu. Joo, aivan se Paasikivestä Kekkoseen, Kekkosesta Koivistoon. Ja
joo,
mä tykkään, että on joskus kauan sitten sulta kuullut sellaisen termin kuin sukupolviharha, että se ei tapahtunutkaan tälle naiselle, vaan se tapahtui sille äidin äidille tai jotain tämän tyyppistä.
Et jotain tämmöistä siellä voi olla, että tämä mystinen nainen, josta me ei tiedetä, että kuka hän on ja mistä hän tullut, niin hän on saattanut olla sitten tämmöinen eri yhteiskuntaluokasta tullut. Ja siinäkin niin kuin täytyy olla kriittinen siinä mielessä, että muistitieto, niin kuin yksityiskohdat siinä voi vähän vaihtua, että tämä ei ehkä ole kartanon tyttö, että se voi olla vain niin kuin joku talon tytär, joka on saanut koulusivistystä, että aina täytyy niin kuin tosiaan olla hyvin avoin niin kuin siinäkin mielessä, että mitä kerrotaan, niin se on, sanotaan, että se on vähän sinne päin, mutta se ei ole niin kuin se ihan totuus välttämättä. Että tämmöisiä toki niin kuin on, sit kun rupeaa miettimään näitä sukutarinoita, niin on joitakin, jos aikaa riittää ja tarmoa ja aikaa riittää niin kuin elinpäivinä ja aikaa riittää niin, kuin niin, että ei ole mitään isompaa muuta projektia, niin toki voi alkaa selvittää.
Niin toi kuulosti kyllä aika massiiviselta Eino Hietarinen kohdallakin, että kun on 140 sivua pelkkää materiaalia, niin siinä jo se pelkkää niin kuin analysointi, niin kyllähän siihen muutama hetki menee siihen, että se ei ole ihan samassa yhdessä viikonlopussa se asia taputeltu.
Ei tosiaankaan. Mähän kirjoitin niin kuin tätä kirjan lopullista versiota 6 kuukautta ihan yhtä päivää ja 7 päivää viikossa. Ja sitä 6 kuukautta edelsi jo niin kuin tällaisia lyhyempiä kirjoitusjaksoja plus sitten niin kuin aineiston keruukausia, että se on hyvin aikaa viepää, että jos samanlaiseen lopputulokseen joku pyrkii, niin kyllä siihen niin kuin jokunen vuosi menee.
Aivan, eli annettaisiko me nyt sukututkijoille ohjenuoraksi se, että perimätieto on tärkeää ja se tarkistetaan faktatiedoista ja sitten ei hosuta, että varataan riittävästi aikaa, niin saadaan aikaiseksi aika paljon enemmän.
Kyllä, näinhän se on. Ja sitten tosiaan, että jos perimätieto tai muistitieto niin väittää jotakin, niin siihen pitää suhtautua niin kuin sillä tavalla laveasti, että se on vähän sinne päin, että se on vihje, mutta se ei välttämättä ole 100-prosenttisesti just niin. Mutta sitä kannattaa sitten vihjettä lähteä seuraamaan.
Aivan. Tähän on hyvä lopettaa. Yes. Kuule, kiitoksia Tuija Saarinen-Härkönen.
No niin, olepa hyvä.
Kiitos.